Kā katru gadu arī šoreiz rūpīgi tika izvērtēta katras programmas lietderība, to turpināt, atzīstot, ka līdz šim žurnāla sports finansējums ir bijis pārāk liels. Izglītības zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Edgars Severs.
Šim žurnālam un kopā tajai platformai tiek tērēta valsts sporta budžeta līdzekļi ļoti apjomīgi, 105 tūkstoši eiro. Pirms pieņemt lēmumu par šāda veida aktivitātes turpināšanu, mēs federācija padomē pieprasīsim tādu smalkāku atskaiti par pēdējiem trim gadiem, jo šī programma jau tika īstenot jau vairākus gadus, kāda ir auditorija, ko sasniedz šī žurnāla sports drukātā veidā un arī šī mājaslapa sporta.lv, lai kopīgi ar mūsu sporta organizācijām, to pašu federāciju padomu, Olimpisko komiteju, Paralimpisko komiteju un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju pieņemt lēmumu par liederīgāko rīcību ar šiem līdzekļiem. Es neizslēdzu arī, ka 21. Gadā šis atbalsts varēs tikt turpināts. 1000 ir rezervēti šim mērķim, bet jau saliecīgi tad jāstrādā pie tādas, varbūt nopietnākas tādas izvērtēšanas tieši 22. Gadu, jo ja mēs pārskatām pilnīgi visas mūsu finansētās programmas un budžets ir samazinājies, tad tā tieši ir šī iespēja un veids, kā padiskutēt.
Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komitejas loceklis, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas rektors Juris Grants, Olimpiskās komitejas sēdē atļāvās pateikt, ka bez žurnāla sports šobrīd nav iedomājama sportiskā vide, jo tikai tur atrodam visu informāciju gan par bērnu, jauniešu sporta aktivitātēm Latvijā, turklāt arī par jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un visbeidzot arī par tiem sporta veidiem, par kuriem citu neraksta.
Pašam iekšēji tāds jautājums, kāpēc vispār tāds jautājums, kāpēc tas par to tiek runāts, jo sporta nozarē ir vajadzīgs savs žurnāls, un žurnāls sports ir būtībā jau no seniem laikiem, no pagājušā gadsimta, es nezinu, no 50. Gadiem kā avīze, un pēc tam 90. Gados pārtaps par žurnālu sports, un sporta akadēmijā žurnālu sports ir vienmēr bijis laba sadarbība, un tas ir tāds labs vēstnesis, kas notiek sportā, kas notiek sporta akadēmiskajā vidē, kas notiek sporta zinātnē. Nu, katrā ziņā mums sadarbība bija ļoti laba. Vienīgais moments te varētu arī padomāt, kāds tas formāts varētu būt nākotnē, jo tagad arī ar studentiem strādājot, gan bakalaura studentiem, maģistriem, gan doktorantiem lielākā daļa jau lasa elektroniski. Sporta nozarē ir vajadzīgs savs žurnāls, noteikti, bez tā vispār nevaram iztikt.
Jaunā paaudze komunicē internet platformās, bet vecākā joprojām ir uzticīga drukātajai presei. To apstiprināja arī talsinieks Imants Ziediņš, kas gada balvu sportā pērn saņēma piramīdu par mūža ieguldījumu sportā.
No žurnāla sports atspoguļot visu sporta notikumu, kas notiek mūsu valstī. Es gaidu katru mēnesi to žurnālu un ir sevišķi, nu tā kā mēs laucinieki, ja tas žurnāls jāsaglabā, nu tas, kas ir tieši mūsu valstī, kas notiek rajonās, tāpat skolās un visu.
Dainis Caune, sporta žurnālists, strādājis 12 olimpiskajās spēlēs, nolikā saņēmis arī augstāko Latvijas valsts apbalvojumu 3 zvaigžņu ordeni. Visticamāk, ka tā nav nejaušība, ka žurnāls sports 367. Numerā, intervijā viņš uzsvērs, ka pēc 32 gadiem esmu opozīcijā un izskatās, ka tiek grauts tas, ko ar lielu neatlaidību un pārdomātu rīcību būvējām. Ilgi nebija jāgaida un 7. Janvārī pie Valde Valteru sarunu aicināts Saeimas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs un JKP pārstāvošais politiķis Sandis Riekstiņš, kurš ir arī Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs. Viņš nepalika atbildu parādā izsegot arī savu attieksmi pret LOK vēstures atjaunotājiem. Lūk fragments no intervijas.
Kas tas par sporta tādu izdevumu, nu piedodiet, nu beidzam, ja? Lai tad, nezinu, gribam kaut kur publicēties, taisam vēram vaļā iepirkumu, lai jebkurš var, nu tad pieteikties, nu pieņemsim, ja? Tur Facebookā kādi malači, nu nožēlojam, ja? Nemākam ar godu izdarīt aiziet, ja? Nu, ja jau taisi tāds sporta draugs, Rubļauska kungs, un neskatoties uz to, ka ir kaut kādas soka medaļas, nu, kas tur tagad neskapēc baigi pasniegts, ja, cik tas ir liels apbalvojums augsts, ja, nu, man pa lielam viena alga, kā tur nevalstiskās organizācijas viena otru, par ko viens otru tur par ko apbalvo, nu, pilnīgi neinteresē, ja.
Sports ilgadējais redaktors Dainis Caun atzina, ka ar esošo finansējumu vēl pāris mēnešus žurnāls sports spējas noturēties uz ūdens.
Varbūt pārāk skarbi izteicos neīstā laikā, neīstā vietā par Rīksiņa kunga aktivitātēm, tas izraisīja viņa pretreakciju mana viedokļa dēļ, ko es paudu kā žurnālists, tiek fakts vai brauc slēgt medijas. Kaut kā nesaskan ar tiesisku valsti un ar preses likumu un žurnālistikas principiem, bet vēl kādas pāris numurs mēs izdot noteikti varam, spēsim. Viss atkarīgs ir praktiski no federācijas viedokļa, jo principā mēs kalpojam federācijām. Un žurnāli ir atradami visu skolu, bibliotekās, sporta skolās, lielākajos sporta klubos, arī pašvaldībās.
Šis gads varētu būt tāds pārejas periods, domājot par līdzekļu ekonomiju nākotnē, un cerams, ka jauno konkursu žūriju vadīs eksperti, nevis politiķi, un uzvarēs zinošākie, nevis paklausīgākie. Init Kreskatkovska, Latvijas Radio.